Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Рэдкія госці ў Парыжы, беларуская ўрадавая дэлегацыя. Каго ў Беларусі лічыць палітвязням? І як Абама спраўдзіў спадзяванні Севярынца і Казуліна. Гэтыя і іншыя тэмы больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Дзейны прэзідэнт Украіны Віктар Ющчынка не будзе аспрэчваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў, згодна з якімі ён заняў пятае месца паводле набраных галасоў. У сённяшняй заяве Ющчынкі гаворыцца, што ён прымае волю ўкраінскага народу і што выбары прайшлі свабодна, законна і дэмакратычна. Паводле вынікаў галасавання 17 студзеня у другі тур прэзідэнцкіх выбараў выйшлі лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович і прэм'ер-міністр Юлія Тимашенко. Другі тур прызначаны на 7 лютага. У Злучаных Штатах Амерыкі дэмакратычная партыя Барака Абамы пацярпела адчувальную паразу. Прадстаўнік рэспубліканскай партыі Скот Браун атрымаў перамогу ў барацьбе за месца сенатара ад традыцыйна дэмакратычнага штату Масачусетс над дэмакратам Мартай Коулі. Цяпер у сенаце будзе 41 рэспубліканец, што дасць ім магчымасць блякаваць рашэнні дэмакратычнай бальшыні. У амерыканскім штаце Вірджынія паліцыя вядзе пошукі ўзброенага злачынцы, які застрэліў 8 чалавек. У Азербайджане адзначаецца 20-я гадавіна чорнага студзеня. 20 студзеня 1990 году савецкі вайсковы кантынгент увайшоў у Баку з мэтай уратаваць камуністычнае панаванне і разграміць азербайджанскую апазіцыю. На працягу некалькіх дзён вайскоўцы разганялі дэманстрантаў без папярэджання, страляючы ў натоўп, у выніку чаго загінула больш за 130 чалавек і каля 700 былі параненыя. У горадзе Пешавар, цэнтры паўночна-заходняй памежнай правінцыі Пакістану, пры выбуху аўтамабіля паранены дэпутат мясцовага заканадаўчага сходу. У Нігерыі ў выніку сутыкненняў паміж мусульманамі і хрысціянамі загінула каля 200 чалавек. Міжнародная журналісцкая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» абвінаваціла сёння іранскія ўлады ў злачынствах супраць чалавечнасці за пераслед журналістаў і заклікала ўрады свету выказацца супраць такой злачыннай практыкі Тэгерану. Іран паінфармаваў МАГАТЭ, што не прымае праекту пагаднення, запрапанаванага сусветнымі дзяржавамі адносна развіцця ядзернай праграмы Тэгерану. США занеслі ў спіс тэрарыстычных арганізацый, базаваную ў Йемене групоўку Аль-Каіда на арабійскім паўвостраве. У Лондоне ў веку 72 гадоў памёр Эрык Сігал, аўтар вядомага